50 tūkstoši cilvēku Varšavas ielās sestdien izgāja ar Polijas un Eiropas Savienības karogiem rokās protestējot pret valdošās partijas likums un taisnīgums politiku, kuras izveidotā valdība pēc uzvaras parlamenta vēlēšanās oktobrī sāka darboties tikai pirms mēneša. Līdzīgi protesti notika arī citās Polijas pilsētās kā Ļubļinā, Poznaņā un Vroclavā. Šodien, svētdien, vēl viena demonstrācija notiek Gdaņskā. Varšavā tūkstošiem demonstrantu pulcējās pie konstitucionālā tribunāla ēkas, tad devās gājienā gar parlamenta ēku uz prezidenta pili, apsūdzot konservatīvo valdību par mēģinājumiem īstenot konstitucionālo apvērsumu. Protestētāji skandēja tādus saukļus, kā mēs aizsargāsim demokrātiju, kā arī šeit nav Budapešta, šeit ir Varšava, atsaucoties uz Ungārijas premjeru Viktoru Orbanu, kuru kritiķi apsūdz par cilvēktiesību un demokrātijas ierobežošanu savā valstī. Demonstrāciju organizēja jaunizveidotā kuftība Demokrātijas aizsardzības komiteja, un tajā piedalījās arī vairāk opozīcijas partiju līderi, tostarp iepriekš 8 gadus valdījusī centriski labējā partija Pilsoniskā platforma, kas cieta sakāvi oktobra parlamenta vēlēšanās. Demonstranti apsūdz jauno konservatīvo valdību centienos manipulēt ar valsts institūcijām. Partija likums un taisnīgums vada Jaroslavs Kačīnskis, bet premjera ir Beāta Šidlo. Arī Polijas prezidents ir šīs partijas atbalstītais Andžejs Duda. Pēc uzvaras oktobra parlamenta vēlēšanās jaunizveidotā konservatīvo valdība rīkojās uzreiz nomainot Polijas slepeno dienestu vadību. Bet šobrīd galvenais protesta iemesls ir jaunās valdības mēģinājumi nomainīt konstitucionālās tiesas tiesnešus un to reformēt. Novembra nogalē jaunais parlaments nobalsoja par 5 konstitucionālās tiesas tiesnešu atcelšanu, kurus vēl nesen bija iecēlusi bijusī partijas Pilsoniskā platforma valdība. Prezidents Andžejs Duda ceremonijā vēl vakarā apstiprināja konservatīvās valdības atbalstītus tiesnešus. Tiesību eksperti apsūdzēja prezidentu par konstitūcijas pārkāpšanu. Šodien konstitucionālā tiesa noraidīja konservatīvo partijas ieviestās izmaiņas likumā par tiesnešu iecelšanu, kas ļāva valdībai norīkot savus tiesnešus. Sāga turpinājās piektdien, kad Polijas valdība atteicās oficiālajā vēstnesī publicēt konstitucionālās tiesas lēmumu noraidīt likumu par jauno tiesnešu nominēšanu tiesai. Konservatīvo valdība uzstāja, ka ieceļot jaunus tiesnešus tā labo netaisnīgus iepriekšējās valdības soļus, bet prezidents Duda lēmumu pieņemt jaunā parlamenta izraudzīto tiesnešu zvērastu sataisnoja sakot, ka gribēja darīt galu nebeidzamiem strīdiem, kuri vājina vissvarīgāko valsts institūciju autoritāti. Gints Amoliņš, Latvijas radio.